Xa botábamos en falta e moito esta sintonía, tamén esta sección de dentro a fora, como todos os venres, regresa aquí a Radio Municipal de Redondela e tamén coa súa directora, persoa que a conduce dende aí xa moitísimos meses, Ana Tierra. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. E si, o retiro foi un poquinho máis longo do previsto.
Bueno, dous meses máis ou menos, un retiro ben merecido, un descanso merecido, e agora regresas con forza. Se supoño que tamén co mesmo obxectivo, non? Presentarnos propostas innovadoras, orixinais, e xente que ten moito, moito que contar.
Pois sí, Lorena, vamos a empezar, como xa empezamos o outono, vamos a empezar pois a coidar mente, corpo e espírito, que é moi importante, que vamos un pouco a veces tan rápido que se nos esquecen as cousas máis esenciais. E para iso vamos a contar coa boa compañía de Lorena Lago, instrutora de yoga, que leva 15 anos ao pé do cañón, nada máis e nada menos. E deses 15 anos, 9, pois recorre as parroquias de aquí do Concello de Redondela. Bos días, Lorena.
Hola, bos días, que tal?
Gracias por aceptar a nosa invitación.
Encantada de estar aquí.
Pero claro, eu digo Lorena Lago, bueno, eu coñezo así como Lorena Lago, pero ela ten un nome moi especial que as súas alunas e alunas o coñecen especialmente por este nome, que é...
Sanya, si hai anos... Nunha cerimonia de iniciación ao mantra, e a cada un dos aspirantes a instrutores de yoga, pois nos bautizan ou, bueno, nos poñen un nome, e a min, pois, me puxeron Sanya.
Que significa?
Sanya é a esposa do sol, que é Surya, ten que ver coa intelixencia, coa luz da conciencia, e o nome un pouco é para recordarte o que tens que traballar e o que tens que manifestarte aquí.
E iso é o que estás facendo moito, moito, moito durante estes 15 anos.
Bueno, eso é o que intento eu todos os días, poño toda a miña ilusión neste traballo.
Porque aquí vamos a desmitificar, como é habitual en de dentro a fora, pois algo tan profundo como é o yoga, porque a idea que temos é vou me poñer en forma, vou a manter a miña elasticidade, a ver se durmo mellor, pero o yoga é moito máis que iso.
Si, o yoga, como digo eu, sempre ese é o regalo que te aporta o yoga. O yoga ten moitos regalos, porque é algo máxico e transformador. E a maior parte da xente pois ven, pois ou ven porque lle receta o médico, para a espalda, para dormir, para a ansiedade, pero yoga é un proceso vital no que vamos coñecéndonos, aceptando, tolerando todos os nosos aspectos de luces e de sombras. E o obxectivo ou a meta a alcanzar que ten o yoga é a realización do ser, realizar o que realmente somos, vivir dende a naturalidade de ese corpo, desa mente, desas emociones e dese espírito que somos.
Aquí facemos un guiño á propia sección de dentro a fora, non? As nosas orixes, aqueles primeiros pasos falábamos disto, da importancia de cultivar a mirada interior, de coñecer o ser que somos en realidade e aceptar esas luces e esas sombras, porque non nos gustan as nosas sombras.
Non nos gustan e, aparte, non estamos afeitas nin afeitos a mirar hacia dentro. E logo, pois, temos moitos condicionamentos desde pequenas. Isto está ben, isto está mal, non te comportes así. Entonces, claro, as sombras as vamos barrendo debaixo da alfombra, que a ver se non salen, se non afloran, e cando saen me sinto fatal. O traballo interior, o traballo do yoga, é un pouco ir... pois levantando a alfombra e...
e ver o que hai debaixo, non?
E ver o que hai debaixo, porque moitas veces tamén metemos debaixo da alfombra moitas cousas que, como di un profesor meu, que son as nosas potenciais, non? As nosas potencialidades únicas, que a veces van da par con eso que non nos gusta. Entonces hai que ir poñendo luz en todos os nosos aspectos.
15 anos de longo camiño que empezaron unha escola, entendo.
Sí. Bueno, empezaron, mira, 15 anos, se me poño, creo que me traboquei, son 17, empecé en outra escola, empecé en outra escola, hai 17 anos, traballábamos moito corpo, e a min daba a sensación de que me faltaba algo. E, pues, xusto hai 15 anos, comecei co meu profesor, Kailas, instructor da Escola Sanatana Dharma. E dicen, esto sí. porque aporta un coñecemento, unha orientación, esta escola da que estou moi orgullosa, e entonces xa empecé a profundizar, me acheguei ao Ashram, que está en Cestona, e continuei as formacións ali, porque non só son unhas formacións de coñecementos teóricos, sino que son formacións transformadoras. A min, polo menos, me transforman.
Ese un alumno ou alumna aventaxada decide, eu quero dedicarme a isto. Non é só por unha cuestión de o que eu fago, si, como podemos facer?
Bueno, pues a verdade é que temos sorte agora, porque hasta aí pouco pues, nos íamos que desplazar a Cestona, facer 700 kilómetros unha vez
ao
mes.
Non é nada, carainas.
E agora temos a gran sorte que aquí na Escola de Vigo pues están facendo formacións, ¿no? Este ano estamos realizando o segundo de profesores e para o ano que ven pues retomamos con primeiro, se va a facer formación de primeiro de profesores. Hai moita xente tamén que se achega, non só como para dar clases, sino para profundizar, ¿no? Porque a yoga, o yoga é unha ciencia. É unha ciencia.
Entonces, e como definirías ti esta ciencia? Porque, a ver, vamos a desmitificar, porque aquí trátase de romper eses mitos, de decir, bueno, que é o yoga? Aqueles que o transmitides día a día en unha trayectoria tan longa, como definides vos o yoga?
Bueno, o primer contacto que tiven eu coa traducción de yoga era, é unha frase moi longa que utilizo moitas nas minhas clases e a vamos analizando, ¿no? Yoga é o estado de unión coa máis pura esencia dun mesmo. Estado de unión coa máis pura esencia dun mesmo. Ese é o yoga. É un estado a alcanzar, é unha meta a alcanzar. O que ocorre é que moitas veces confundimos incluso os practicantes que xa levan anos, confundimos os medios co yoga, vale? Os medios son as ferramentas que ten o yoga, que son as propias técnicas de yoga e as prácticas cando as realizamos. Entón, esas prácticas te levan a un determinado estado de conciencia, ¿no? E te van achegando cada vez máis o yoga, a estar unido co que realmente eres, ¿no?
Entonces podríamos decir así, de maneira así como moi simple, yoga é un estado.
Sí, yoga é un estado.
Un estado onde entendo que aceptamos as nosas luces e as nosas sombras, ese estado de equilibrio.
Sí, o equilibrio se va dando, como proceso das prácticas se va dando un estado de equilibrio. E eso te va chegando cada vez máis a ese estado. Eu sempre digo que cando explico o estado, a xente se queda así, digo, a ver, a veces estamos alegres, a veces estamos enfadadas, a veces estamos sanas, a veces estamos de moitas formas distintas, estamos en moitos estados distintos, ¿no? Pois o yoga é un estado en que estás en conexión consciente co que realmente eres, ¿no? E te mostras, tamén digo que é como un proceso de ir sendo cada vez máis natural, ir eliminando os condicionamentos da vida. Teño que facer isto porque toca, porque dirán, porque son muller, porque son home, porque son nai, porque son filla. No, te vas mostrando cada vez máis natural.
Alosándonos un pouco, rompendo esos esquemas que tanto nos instalan nas nosas mentes desde nenos, ¿no? Que te decías a un principio, isto está ben, isto está mal, isto así non, que dirán, si fago isto, si fago aquilo, non? Ese yoga é sacar toda esa parte superflua, non, que temos as nosas mentes instaladas como programas aí que nos instalan, non? E digamos que o yoga é o desinstalador deses programas, por decirlo así.
Sí, primero que te permites coñecer o programa mental. Porque eu a veces tamén nas clases explico un pouco que a veces que a nosa mente é como o teléfono móvil que temos, que ten un montón de aplicacións.
E algunhas estorban.
Algunhas estorban e funcionan a veces incluso por libre, ¿no? Que van aí, te aparecen mensaxe de no sé qué, mensaxe de no sé canto. E esa a veces é a mente, ¿no? Que te aparece mensaxe de no sé qué, mensaxe de no sé canto, ¿no? Entonces es ir coñecendo o programa que temos, como foi programado, dependendo en que familia pues nacín, cantos irmáns tiven, pues se había religión ou non religión pues na miña vida, bueno, toda esa serie de condicionamentos, ¿no? Entonces, primeiro vou coñecendo todo eso E logo me vou convertindo na directora de todo eso.
Carai, nada máis e nada menos, porque despois de ter tantos directores e directoras das nosas cabezas, de repente nos tomamos a batuta. Como se sinte un cando de repente convirteste no verdadeiro protagonista do teu ser?
Bueno, te sientes de maravilla. ¿Qué te va a decir? Te sientes moi ben, claro. Tomas as riendas da tua vida e iso é moi importante porque a maior parte das veces vamos a trompicóns na vida.
A toda velocidade, con tropecentas mil cousas donde nos roban a nosa atención e o noso tempo. Como rompes un pouco todo iso? Porque vamos a unha velocidade, e digo, que nos vamos a pegar contra unha parede, eh?
Eu penso que máis que a velocidade, o problema está na inconsciencia. Porque a veces toca ir a velocidade porque toca, porque a vida te pon unha situación que non te queda outra que ir rápido. E entonces hai que ir rápido. O tema é ir inconsciente. Uh-huh. E se sumamos ir rápido e inconsciente...
A cegas.
Bueno, un golpe seguro, ¿sabes? Está claro. Pero sí que é importante poñer consciencia no que facemos, porque eso de ir dando a tumbos es porque no vemos e vamos un pouco según saen as cousas. Ahora teco a isto, fago isto, ahora toca a outro e fago outro, non tomo decisións porque non son consciente, me deixo levar polas circunstancias, como dicíamos antes, polas emocións, sobre todo, polo que me apetece, polo que non me apetece, polo que deseo, e vou vendida, e vou vendida e cos ollos tapados. No momento que llevo poñendo consciencia, teño a capacidade de decidir.
Isto, ¿no? Sí ou isto non.
Efectivamente. Ou isto non me apetece, pero é o que teño que facer, porque a veces tamén pensamos que isto de da liberdade, metendo esa liberdade de por medio, ten que ver con que podo facer o que me veñan gana. A liberdade non é iso. A liberdade é facerme responsable das miñas acciones, non? E para iso teño que ser consciente.
Para tomar esa consciencia, aquí Lorena organizou un retiro moi especial, vai a organizar, está en fase de organización, vamos a decirlo correctamente, está aí as portiñas, un retiro de meditación e hai uno. En que consiste este retiro?
Bueno, este retiro é o segundo ano que organizo, ven de outros retiros anteriores, os que asistín eu, noutros que colaborei, e é un retiro un pouco, pues, para este cambio de estación, facer unha limpeza, unha purificación, non só de corpo, tamén de mente, de hábitos, de regalarte algo, de estar contigo e para ti, ¿no? Eu utilizo moitas veces eso na clase, ¿no? Estate no teu corpo e para teu corpo, ¿no? Que nos paremos un ratiño para estar con nós. E aproveitamos tamén porque vai xente de diferentes lugares, con inquietudes similares, entonces pues tamén pues compartimos a experiencia, nos coñecemos. Entonces va a haber pues clases de asanas, que son as posturas, consciencia respiratoria, meditación, por supuesto, e algunhas charlas porque o que me fixo estar a mí en Sanatana Dharma, algo diferencial do resto das escolas, é o coñecemento, a transmisión do coñecemento, que te guía, que te orienta, que sabes, tes claro que o que faz ten un sentido, que cando faz as sanas e pones as pernas para arriba, a cabeza para baixo, ten máis sentido que ser
elástico. Que non facelo por inercia ou mírame que elástica estou, non?
Ou por imitación, ou por no, por competición, no, ten un sentido, entonces pues aportamos ese coñecemento tamén.
Que significa esa sana, no? Que non é solo por inercia, senón que ten un sentido, faise por un motivo, ten unha repercusión no noso corpo, na nosa mente, que non é solo facer por facer, non? Como podes facer outro tipo de ximnasia, non?
Sí, todas as prácticas de yoga están orientadas e dirixidas para alcanzar a meditación, porque a través da meditación é onde se alcanza o yoga. Porque a meditación é un estado tamén de percepción. Entonces, pues as asanas te equilibran, aparte de ser estás máis flexible, máis elástica, todo isto que fan es te equilibran energéticamente. Me encanta falar disto porque a xente falamos de enerxía e entonces empiezan a bruxa Lola e eu sempre pues no sinalo un enchufe e digo, a enerxía está aquí tamén, neste enchufe, ¿no? Quer decir, a enerxía está en todo, ¿no? es un aspecto noso, a enerxía. Entonces equilibran a enerxía para que podamos sentarnos e facer o traballo de meditar.
Claro, porque aquí temos tamén a veces un mito sobre a meditación, non? Aquí hai todo tipo de mitos de me sento e se medito, non? É moito máis que iso, non? Ou hai ou como un procedimento, como un protocolo, non, para chegar a ese estado tamén de meditación, non? Como chegamos ao estado de yoga, chegamos ao estado de meditación, ¿verdad, Lorena?
Sí, a meditación non é algo que se pode facer dun día para outro, ni tan sequera que se pode facer. Como ben dicías, podemos facer un protocolo que a mí me leve as portas da meditación, non? Entonces, eu podo construir as condiciones necesarias. Logo, se se dá meditación, é outra cousa, non? As condiciones necesarias son, primeiro, poderme sentar de forma firme e cómoda e que o corpo non me moleste. Por eso estiven traballando coas asanas tamén. Claro. Para poderme sentar coa coluna vertebral dereita e que non me moleste. Teño que construir un estado de paz. Paz quere decir que as miñas emociones estén apaciguadas e os desexos sean, estén, vamos, casi en vibración, como en el móvil, ¿no? Quer dizer, que non molesten moito. E para eso utilizo o pranayama, que son as técnicas de respiración. Uh-huh. E teño que construir o silencio mental. E o silencio, isto é moi importante, porque a veces pensamos que o silencio ten que ver con deixar a mente en blanco. Non, por favor, mente en blanco, nunca. Mente en blanco, peligrosa. O que hai que ter é a mente concentrada. Uh-huh. Concentrada, porque a mente concentrada é unha mente poderosa, porque cando nos concentramos en algo, o levamos a cabo, ¿verdad? Uh-huh. Porque estamos concentradas. Pois hai que concentrar a mente pois, nun obxecto, nunha forma que te faga conectar co máis esencial de ti.
Pois eu animo a que a xente se anime a este retiro, que sei que o objetivo de Lorena é que cada outono sexa posible. Uh-huh. Porque sempre decimos, vamos a facer un retiro para desconectar. Non, eu digo, vamos a facer un retiro para reconectarnos, porque sempre nos salta algún fusible por aí. E é importante este tipo de retiro para iso, volver a nós mesmos, onde somos os absolutos protagonistas. Pero ademais deste retiro, como Lorena é unha muller tan inquieta, pero consciente, está aí organizando algo de cara ao ano que ven, un congreso, algo por aí, pero mellor o contaste.
Bueno, eu non, hai un grupo de profesores, uh-huh. ¿no? Entre eles o meu profesor o maestro aquí de Sanatana Dharma en Galicia, que estamos organizando, non sei como se dice, 15avo, 15...
Sí, 15avo, volo decir así, 15avo.
Congreso Nacional de Sanatana Dharma, e a primeira vez que se fai en Galicia, entonces estamos... Sí,
primicia.
Sí, primicia total. E aparte coa primicia que veñen, como digo, os cabeza de cartéis, porque veñen os grandes maestros da escola a durante dos ou tres días a estar dando charlas, ponencias, hai actividades, hai teatro, haberá música, entendo.
Temos datas concretas ou aínda non?
Sí, en verán, pero ahora non te puedo decir as datas exactas, pero bueno, te pasaré información.
Estaremos pendentes, porque se fai falta, fais unha segunda invitación para recordarnos que ese congreso está aí, porque estamos aínda a tempo vista.
Sí.
Eu quería aproveitar a túa visita, porque pareceme que é moi importante o que estamos falando, é estar en nós máis que afora, a mil cousas diferentes, e que nunha sola frase me contases, a modo de despedida, o que é o yoga para unha persoa que o leva non só vivindo en sí, sino compartindo con outros durante 15 anos, como a ti.
Pois para min o yoga é unión. É unión. Ese é o mellor, me fago moi redundante na historia, porque é o que significa yoga é unión, pero falando así coloquialmente, dende que practico yoga va habendo varios procesos. E agora estou nun momento vital, como digo eu, que cada vez me sinto máis unida á xente que me rodea, a todo que me rodea en sí. E como digo vulgarmente, hasta a xente que antes non me gustaba, non me caía ben, me caía mal, porque as profes de yoga tamén nos cae mal a xente.
Outro mito que rompemos hoxe.
Pois cada vez vexo máis cousas que me unen, que son afines con esas outras persoas. E iso me encanta, porque vivimos nun momento en que parece que todo nos separa. Son deste equipo de fútbol ti do outro, deste partido ti do outro, destas ideas ti de outras, E para min é unión, ¿no? Ver ese punto de unión entre todos, eso que vexo eu.
Pois eu digo que vamos a despedir con esta maravillosa idea de o yoga é sinónimo de unión, independentemente das nosas diferencias, hai un punto, un nexo de unión, e con isto decimos ata o próximo berros, agradecendo os ointes que estades aí ao outro lado das ondas. Gracias e ata o próximo berros.